какие нужны международные последствия. То есть, грубо говоря, вы боитесь сказать, что Россия нарушает международные...
Kādām vēl starptautiskām konsekvencēm būtu jābūt? Vienkārši runājot, jūs baidaties pateikt, ka Krievija pārkāp starptautiskās tiesības un ka jūs savā gaisa telpā notrieksiet visas viņu raķetes? Par kādām sekām ir runa? Juridiskām, faktiskām? Nē, tas ir gribas un gatavības jautājums. Pagaidām bez Ukrainas neviens nav gatavs līdz galam izprast vienu lietu. Krievijas federācija visu laiku testē pieļaujamā robežas. Paziņojumi, darbības, provokācijas – tādi vienmēr bijuši Krievijas ārpolitikas elementi. Ja lido raķete, tā ir jūsu telpa. Jums ir tiesības darīt jebko, un Krievija nerieģēs. Tā drīzāk izliksies, ka neko nezinu un nesaprot, kas tas bija. Patiesībā Krievija ir ļoti bailīga valsts, ja tai sāc izrādīt nopietnu skarbu pretestību.